պարապետը ուրիշ ոչ ոք չէր, եթե ոչ Մուշեղ Մամիկոնյանը։
֊ Պատմեցեք, պատմեցեք, ինչ տեսաք,
֊ դարձավ նա դեպի եկվորները։ Նրանք սկսեցին պատմել։ Սպարապետը խորին ուշադրությամբ լսում էր։ Նա չհամբերեց, մինչև վերջացնեին, սկսեցին քզանազան հարցեր առաջարկել։
֊ Դու ինձ այն ասա, քաղաքի ո՞ր կողմումն է բանակը։
֊ Քաղաքի արևելյան կողմում, Կարմիր լեռան ստորոտից փոքրինչ ցած։
֊ Բանակի ո՞ր կողմումն են զետեղված արքայական վրանները։
֊ Դեպի վերևի կողմը, այսինքն դեպի լեռան ստորոտը մի բարձրության վրա։
֊ Իսկ արքայական կանանոցը։
֊ Դեպի արքայական վրանների աջակողմը։
֊ Ինչպես է դասավորված բանակը։
֊ Ինչպես միշտ, պայտի ձևով, որի ծայրերը հաստում են մինչև արքայական վրանները։
֊ Որտեղ են պահվում հեծելազորի ձիաները։
֊ Տարել են ավելի քան 10 փարսախ հեռավորության վրա արածացնելու։
֊ Երբ դիտավորություն ունեն չվելու։
֊ 3 օրից հետո։
Մի քանի այլ հարցեր ևս առաջարկելուց հետո և բոլորի մասին մանրամասն տեղեկություններ ստանալուց հետո, սպարապետը դարձավ նրանց ասելով. ֊ Գնացեք, հանգստացեք։ Նրանք հեռացան։ Հարցուփորձը շապուհի բանակի մասին էր։ Այդ երկու մարդիկը ծպտյալ կերպով ուղարկված էին լրտեսելու նրա բանակը։ Սպարապետը մնաց միայնակ և սկսեց դարձյալ անհանգիստ կերպով դեգերել գետի ափերի մոտ։ Նա այժմ գիտեր թշնամու բանակի դիրքը, գիտեր նրա ամենամանրամասն դրությունը, և այդ տեղեկությունները բավական էին նրան, որ նրանց հիման վրա կազմեր յուր վերին աստիճանի վստահ ձեռնարկության ծրագիրը։ Նա դիտավորություն ուներ այս գիշեր հարձակվելու շապուհի բանակի վրա, և նրա դիտավորությունը որքան երկյուղալի էր, այնքան և վճռական էր։ Արտագերսի պարիսների մոտից շապուհի կորագլուխ կերպով հեռանալուց հետո, սպարապետը բավական չհամարեց պարսի ծարքայի այդ ամոթալի պարտությունը և վճռեց թույլ չտալ նորան ողջանդամ դուրս գալ հայոց սահմաններից։ Նրա կատարած չարագործությունները այն աստիճան զգալի էին, նրա գործ դրած միջոցները այն աստիճան վիրավորական էին, որ պետք էր պատժել այդ գազանին։ Նա ավերակ դարձրեց յուր անցած երկրները, նա կոտորել տվեց յուր ձեռքն ընկած գերիները։ Այդ դեռևս կարելի էր տանել, հայոց աշխարհը սովոր էր այդ տեսակ հարվածների։ Բայց նա զարեհավանի ավերակների մոտ, ազատանի կանանց վերաբերությամբ գործ դրած տմարդի վարմունքով վիրավորեց հայոց ազնվականների պատիվը։ Այդ անկարելի էր տանել, մանավանդ այն խոսքերից հետո, որ արտագերսի տոնախմբության օրը հայոց թագուհին արտասանեց յուր ճառի մեջ. «Մեզ համար չէ հանգստությունը, քանի դեռ կմնա այն անպատվության մուրը, որ քսեց շապուհը մեր նախարարների երեսին. նրանց կանանցը և օրիորդներին մեր կանդամ կանգնեցնելով յուր բանակի առջև»։ Մի խումբ ազատանի երիտասարդներ, որ ներկա էին հանդեսին, հենց այն ռոպայում վճռեցին վրեժխնդիր լինել։ Այդ էր պատճառը, որ սպարապետի հրոսակների մեծ մասը բաղկացած էր հայոց նախարարների որդիներից, որոնք ուխտել էին վերականգնել վիրավորված պատիվը։ Սպարապետը անցավ նրանց գլուխը, առեց յուր հետ մի քանի գունդեր, և շապուհի արտագերսից հեռանալուց հետո սկսեց անմիջապես հետամուտ լինել։ Նա այնքան չմոտեցավ, մինչև շապուհը յուր զորքերի բազմությունը բաժանեց մի քանի մասների։ Մի մասը հանձնեց Մերուժան Արծրունուն և Վահան Մամիկոնյանին, և մի մասը յուր Զիկ և Կարեն զորավարներին, թողեց նրանց հայոց գրաված երկրները պահելու և նոր նվաճումներ անելու։ Իսկ մնացած մասը յուր հետ առնելով ճանապարհ ընկավ դեպի Պարսկաստան։ Այդ վերջին մասին հետամուտ եղավ սպարապետը։ Մինչև Թավրիզ հասնելը, նա մի հարմար տեղ կամ մի հարմար ժամանակ չգտավ յուր դիտավորությունը ի կատարածելու։ Այժմ թշնամին եկել հասել էր հայոց երկրի սահմանագլխին։ Եթե այժմ ևս չդիմեր յուր նպատակին, այնուհետև ամեն հույս պետք էր կորած համարել, որովհետև նա կանցներ սահմանը, ոտք կդներ պարսկական հողի վրա և գործը կդժվարացներ։ Ուրեմն պետք էր օգուտ քաղել այդ գիշերից, այդ վերջին և միակ գիշերից։ Նա շարունակում էր դեգերել գետի ափերի մոտ և լի սրտմտությամբ նայում էր դեպի արևելքը։ Հեսուն, Իսրայելի հերոսը, հրամայեց արեգակին կանգնել, մինչև կվերջացնե յուր կռիվը։ Իսկ Մուշեղ Մամիկոնյանը, հայոց հերոսը, կցանկանար հրամայել նրան, որ ամենևին չդուրս գա, մինչև սկսե յուր կռիվը։ Երբեմն նրա անհամբեր աչքերը դառնում էին դեպի այն ճանապարհը, որով եկել էր նա։ Նայում էր դեպի խավար մթությունը, և նրա մրկածուպ սրտում անդադար կրկնվում էր այդ հարցը. «Ինչ եղան, ինչու այդքան ուշացան»։ Շատ չանցավ, նույն տեղում, ուր իջևանել էին նրա ձիավորները, հասան մի քանի խումբ նոր ձիավորներ. նա փոքրինչ հանգստացավ, դրանց էր սպասում։ Բայց այդ դեռ բոլորը չէր, դեռ ետ մնացած մի քանի խումբեր ևս կային։ Նորեկ խումբերի գլխավորը մոտեցավ սպարապետին։ «Տեղեկություններ ստացա՞ր», հարցրեց նա անհամբեր կերպով։ «Այո, ստացա», պատասխանեց սպարապետը ուրախ կերպով։ «Ինչ կա»։ «Ամեն ինչ լավ է»։ «Բայց մերոնք շատ ուշացան, ինչու պետք է այդքան ուշանային»։ «Երևի կգան, դեռ բավական գիշեր կա»։ «Բայց այստեղից մինչև բանակը բավական էլ ճանապարհ կա, մինչև հաստենք բոլորովին կլուսանա»։ «Ավելի լավ, գոնե կտեսնենք, թե ինչ ենք անում, և կույր հավկուրի նման խավարի մեջ չենք խարխափի»։ Սպարապետը ժպտաց, բայց գիշերային մթությունը թույլ չտվեց նկատել նրա հեգնական ժպիտը։ «Դու բավական վստահություն ունես քո վրա, Մեսրոպ», ասաց նա։ «Ես ոչ թե բավական, այլ մեծ վստահություն ունեմ իմ ձիավորների վրա, Մուշեղ», պատասխանեց փոքրիկ սպան։ Դա իրավ Մեսրոպ տարոնեցին էր, ինքը կարճ, լեզուն երկար։ Խոսակցություն ընդհատեցին զանազան խուլ հնչուններ, որ հայտի չէր, թե որ կողմից էին լսվում։ Երկուսն էլ իրենց ուշադրությունը լարեցին դեպի այդ հնչյունները։ «Շեփորի և թմբուկների ձայները բանակի կողմիցն են լսվում», ասաց սպարապետը։ «Այդ ի՞նչ է նշանակում», հարցրեց Մեսրոպը փոքրինչ անհանգստանալով։ «Այդ պարսից առավոտյան ամենօրյա սովորությունն է», հանգստացրեց նրան սպարապետը։ «Գիշերը լուսանալու մոտ է. շեփորները հնչեցնում են, թմբուկները դափում են, որ մարդիկ զարթնեն, պատրաստվեն ծագող արեգակին երկրպագություն տալու համար»։ «Շատ գեղեցիկ, թող զարթնեն. իսկապես լավ բան չէ քնած մարդու վրա հարձակվիլը»։ «Բայց այդ դեռ առաջին կոչնական ձայնն է. մինչև արևի ծագել է երկու անգամ ևս պետք է հնչեցնեն»։ Նրանք սկսեցին ետու առաջ շրջել գետի ափերի մոտ, մինչև բոլոր սպասվող խումբերը եկան։ Թե սպարապետը և թե Մեսրոպը երկուսն էլ վազեցին դիմավորելու։ Տեսնելով նրանց, մի բարձրահասակ երիտասարդ շտապով ցած իջավ ձիուց և գրկեց երկուսին ևս։ «Ես երևի երկար սպասել տվի ձեզ», ասաց նա ներողություն խնդրելով։ «Բայց այդ իմ մեղը չէ. իմ բռնած ճանապարհը սաստիկ ցեղ էր. ձիաները հազիվհաս կարողանում էին շարժվել. երեկվա անձրևը բոլորովին փչացրել էր ճանապարհը»։ «Ուրեմն պետք է սպասել, մինչև ձեր ձիաները փոքրինչ հանգստանան»,  հարցրեց սպարապետը։ «Անպատճառ, սաստիկ հոգնած են»։ Այդ զվարթ, փառահեղ երիտասարդը Սահակ Պարթևն էր, ներսես մեծի որդին։ Նրա ձիավորները առանձին խումբերով զետեղվեցան առաջիններից փոքրինչ հեռու, իսկ ինքը, սպարապետին և Մեսրոպին յուր հետ առնելով, մեկուսացան դեպի մի այլ կողմ, նստեցին գետեզրի մոտ փափուկ խոտերի վրա։ Սպարապետը հաղորդեց նրանց յուր լրտեսների միջոցով ստացած բոլոր տեղեկությունները։ Իսկույն կազմվեցավ մի բացօթյա պատերազմական խորհուրդ, որը տևեց մինչև պարսկական բանակից լսելի եղավ թմբուկների և շեփորների երկրորդ կոչնական ձայնը։ Այդ խորհրդավոր ձայնը շտապեցրեց նրանց։ Այդ ձայնը կոչում էր բարեպաշտ զրադաշտականներին դեպի աղոթք, դեպի երկրպագություն տվնջյան լուսատուին, իսկ հայոց ուխտապահներին կոչում էր դեպի կռիվ, դեպի արյունհեղություն։ Նրանք վեր կացան, հրամայեցին պատրաստվել և ճանապարհ ընկնել։ Շեփորների և թմբուկների երրորդ ձայնը պիտի ավետեր արշալույսի ծագումը։ Վճռեցին, որ գոնե այդ ժամանակ հասած լինեն նշանակած տեղը։ Կեսորից բավական անցել էր։ Շապուհի բանակատեղը ներկայացնում էր խիստ տխուր տեսարան։ Կիսակործան վրանները իրենց տեղում անշարժ մնացած դատարկ էին։ Զինվորներ չկային նրանց մեջ։ Կար միայն պարսից վայելչասեր զինվորի հարուստ կարասին, որ մնացել էր իբրև ավար հաղթողին։ Ամբողջ բանակատեղը և նրա շրջակայքը ծածկված էին դիակներով։ Արյան թացությունը ամեն կողմում սարսափ էր ազդում։ Կենթանի մնացածները գերվել էին։ Փոքր չէր և փախստականների թիվը, որոնց դեռ որոնում էին։ Ինքը արքայից արքան չէր երևում ոչ դիակների մեջ և ոչ գերիների թվում։ Ասողներ կային նույնիսկ պարսիկներից, որ նա փախավ հենց այն ժամանակ, երբ առաջին հարձակումը գործեցին։ Նա փախավ յուր սենեկապաններից մեկի հագուստով, որ չճանաչվի։ Ձիավորների մի քանի սրընթաց խումբեր գնացել էին դեպի զանազան կողմեր նրան բռնելու։ Արքայական փառավոր վրանները իրենց բոլոր հարստությամբ մնացել էին իրենց տեղում։ Մնացել էր և կանանոցը, լի արևելքի և արևմուտքի գեղեցկուհիներով։ Նրանց թվումն էր արյաց տիկնանց տիկինը, շապուհի թագուհին։ Նրանց թվումն էր և որմիզ դուխտորիորդը, մերուժան արծրունու նշանածը։ Հայ պահակների մի զինված շղթա բոլորել էր կանանոցի շուրջը և նրան անմաչելի էր կացուցել։ Պայտաձև բանակի հրապարակի վրա կանգնացրել էին գերիներին։ Նրանց միջից ջոկում էին ազդվականներին, ինչպես ոչխարները զատում են այծերից։ Երբ վերջացրին, ազդվականների թիվը հասավ 600-ի, որոնք զանազան աստիճանի զորապետներ և սպաներ էին։ Հրապարակի մեջտեղում, բարձր սայլացիցի ծայրին, շամփրված էր մի ճերմակազ գեստ մարմին։ Դա Մովպետան Մովպետն էր, այն հրեշը, որ զարեհավանի ավերակների մոտ սայլացիցերի վրա բարձրացրեց հայոց իշխանազն տիկիններին և օրիորդներին։ Ամենքի աչքերը հառած էին դեպի այդ սոսկալի մարմինը։ Այդ միջոցին շապուհի արքայական վրանների մի կողմում հառած էր հայոց պարապետի հասարակ զինվորական վրանը։ Այստեղից երևում էր նրա հաղթության ամբողջ արդյունքը յուր բոլոր բավարար պատկերներով։ Ինքը, սպարապետը, նստած էր մի անշուք ճանապարհորդական բազմոցի վրա, որ բնավ չէր պատշաճում ոչ նրա աստիճանին և ոչ նրա փառքին։ Նրան շրջապատել էին յուր զինակից սպաները, որոնց մեջ առաջին տեղը բռնել էր Սահակ Պարթևը և ապա Մեսրոպ Տարոնեցին։ Լուր էին նրանք, և բոլորի դեմքերի վրա նկարված էր մի տեսակ զայրացյալ դժգոհություն, որ տեղի են ունենում ջերմ հակաճառություններից հետո։ Ինքը, սպարապետը, սաստիկ խոժորված էր, և յուր անհանգիստ մատներով անդադար ոլորում էր գեղեցիկ սևորակնչացքները։ Կարծես թե նրանք արգելում էին բոցավար շրթունքներին թափելու այն կրակը, որ մի քանի րոպե առաջ հեղում էր նա յուր զինակիցների գլխին։